Heyrðir þú kveðskap mest í verbúðum?
Já, mikið til, já.
Já.
Meiri var. Og úti við, þetta með sviðu við hérna, við vinnu ýmsa.
Já.
Já, vissi ég til að, að menn höfðu gaman af að, að hafa yfir erindi.
Já.
Já.
Og kváðu þau þá?
Kváðu við röst, já.
Já.
Já, já. Var sérstaklega eftir einu manni sem var hérna játsmiður hér í dalnum.
Já.
Já, þau eru vel og ávolum þá hvað hann bara reglega vil.
Já.
Já.
Hvað hét hann?
Hann héti Jóhannes Eliasson.
Já.
Mikill smiður og, og merkur maður á mörgusviðum.
Já.
Já. Og dó hérna á dalnum held ég hefði verið. Á hér marga afkomendur, á marga afkomendur.
Já.
Já.
Manstu eftir fleiri sem voru fleirum sem voru góðu kvæðamenn?
Já, já, var það þá orðalega. Ég var eftir Bjarna hérna Kristjónssyni sem var hérna í Hífstar. Hann var sömuleiðis játsmiður.
Já.
Já. Hafði var mjög góður kvæðamaður. Hann á nú lifandi börn á Ísafirði, sámaður.
Já.
Já, og ég getur með trúið því að þau ekki eitthvað eftir hann.
Já, af vísum.
Hmm.
Já. Þegar menn voru að kveða, var það nokkuð tíma tekið undir?
Já, það átti sér stað, já, já, það vissi ég til.
Já.
Ég man eftir því að hvað hérna hinnan, þann hérna. Þórður grunningingur, kannski hefði það sketið.
Já,
já. Ég vissi til að hann kom hérna og hvað já. Og það var tekið undir hjá honum.
Já.
Já, það var ákvörð og orti rými sem var tölumvert farið með hérna, konumsrými svo kallaða.
Já.
Í sambandi við Friðrik komið Friðrik sáttunda þegar hann kom hérna til hlaðsins.
Já. Þegar, við, þegar tekið var undir hjá Þórði, tókum við þó undir alla vísuna?
Já, það var algengt.
Já.
Já, já.
Þú þekkir ekki að það hefur tekið undir niðurlag vísunar?
Ekki minnist í þess.
Nei.
Nei.
Og þú hefur ekki verið neistar það á kvöldvöku á heimili þar sem að stúlkurnar tóku undir með kvæðamanninum?
Áriðanlega ekki.
Nei.
Já, já.